Batu ujian untuk sahih tidak hanya hadis yang mengandung nubuatan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sedangkan apabila ada sebuah hadis yang mengandung sebuah nubuatan, dan menurut para ahli hadis itu lemah, dan di zamanmu atau di zaman sebelum nubuatan yang terkandung dalam hadis itu sudah menjadi kenyataan, maka anggaplah hadis itu benar. Lalu anggaplah ahli hadis dan perawi yang telah menetapkan hadis itu sebagai dhaif atau lemah dan maudhu' atau dibuat-buat semacam itu keliru dan bohong. Terdapat ratusan banyaknya hadis yang di dalamnya mengandung nubuatan-nubuatan dan banyak pula di antara hadis-hadis itu oleh sementara para muhadis dianggap majruh, kurang sempurna atau maudhu' dibuat-buat atau dhaif lemah. Jadi apabila salah satu dari hadis-hadis itu menjadi kenyataan, dan kamu sekalian mencoba mengelakkan dengan mengatakan bahwa hadis itu dhaif, atau salah satu dari perawinya tidak mutadayyin, alias tidak menepati aturan agama, maka dalam keadaan demikian, yakni dengan menolak hadis serupa itu, yang kebenarannya telah ditampakkan Tuhan, kamu sendiri menunjukkan kehampaan dalam iman. Bayangkanlah, jika hadis semacam itu berjumlah 1000 buah, dan menurut sementara pendapat para muhadisin, hadis-hadis itu dhaif, tetapi 1000 nubuatan yang terkandung di dalam hadis itu terbukti kebenarannya, apakah kamu sekalian akan menetapkan semua hadis itu sebagai dhaif, dan akan menyia-nyiakan 1000 bukti mengenai kebenaran Islam? Maka dalam keadaan demikian, kamu akan menjadi musuh Islam dan Allah Ta'ala pun berfirman, فَلَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. Maka dia Allah tidak menerangkan gaib kepada seseorang kecuali Rasul yang diridhoinya. Pendeknya, terhadap siapakah kabar gaib atau nubuatan yang benar itu dialamatkan selain kepada seorang yang benar, bukankah ini tak pantas ditilik dari segi keimanan untuk mengatakan pada keadaan serupa itu bahwa seseorang muhadis telah berbuat keliru dengan menetapkan sebuah hadis sahih sebagai dhaif? Atau layakkah untuk mengatakan bahwa dalam membuat hadis palsu jadi kenyataan, Tuhan sudah melakukan satu kekeliruan? Dan seandainya pun ada sebuah hadis yang termasuk golongan dhaif, tetapi dengan ketentuan bahwa hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta tidak bertentangan pula dengan hadis-hadis yang bersesuaian dengan Al-Quran, maka amalkanlah hadis itu. Akan tetapi, hendaklah mengamalkan hadis-hadis itu dengan sangat hati-hati sekali. Karena banyaknya hadis-hadis yang diantaranya juga termasuk maudhu'ah yang menimbulkan kericuan di dalam tubuh Islam. Setiap firqah berpegang pada hadis sesuai dengan akidahnya. Sehingga dalam soal sholat pun yang merupakan kewajiban yang pasti lagi tetap disebabkan oleh perselisihan antar hadis, sholat dilakukan umum dengan cara yang berlain-lainan. Sebagian mengucapkan kata amin dengan suara nyaring. Ada juga yang mengucapkannya di dalam hati saja. Sebagian pula ada yang baca Al-Fatihah sudah imam. Dan sebagian lagi ada yang menganggap pembacaannya merusak sholat. Sebagian pula ada yang meletakkan kedua belah tangan pada dada. Dan sebagian lagi di atas pusar. Asal perselisihan itu pada pokoknya terletak pada hadis-hadis juga. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap gulungan merasa senang dengan apa yang ada di tangannya. Padahal sunnah menunjukkan hanya satu cara saja. Kemudian campur tangan riwayat-riwayat telah mengguncangkannya. Demikian kesalahpahaman hadis-hadis telah membinasakan banyak orang. Golongan Syiah pun binasa karena itu juga. Seandainya mereka memandang Al-Quran sebagai unsur yang berwenang memutuskan, maka dengan sebuah surah, yaitu surat An-Nur saja, dapat memberi penerangan kepada mereka. Namun hadis-hadis telah membinasakan mereka. Demikianlah halnya di antara kaum Yahudi yang disebut ahli hadis, binasa pada zaman Hazrat Al-Masih. Ada keterangan, Injil sangat keras menentang alam pikiran mereka yang diutarakan dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat Talmud yang disampaikan secara turun-temurun hingga Hazrat Musa. Lalu dikatakan bahwa hadis-hadis itu adalah ilham-ilham Hazrat Musa. Pada akhirnya terjadilah demikian, yaitu mereka meninggalkan Taurat dan menghabiskan seluruh waktunya membaca hadis-hadis. Dalam beberapa hal Talmud bertentangan dengan Taurat, kendati demikian, kaum Yahudi beramal sesuai dengan apa yang dikatakan Talmud. Talmud yang disusun oleh Joseph Barclay, cetakan London, 1888. Semenjak lama orang-orang itu telah meninggalkan Taurat, dan seperti halnya mereka sampai sekarang berakidah, dahulu pun mereka percaya bahwa hadis berwenang menghakimi Taurat. Jadi banyak sekali hadis serupa itu terdapat di kalangan mereka yang mengatakan bahwa selama Ilyas belum turun kedua kalinya dari langit dengan tubuh kasarnya, masih maut mereka tidak akan datang. Hadis-hadis itu telah menggelincirkan mereka. Mereka itu menyandarkan diri pada hadis-hadis itu. Karena itu mereka tidak menerima takwil atau penjelasan yang diberikan Hazrat Al-Masih. Bahwa yang dimaksudkan dengan Ilyas adalah Yuhanna, yakni Nabi Yahya, yang mengambil perangai dan sifat seperti Ilyas, dan pula menjelmakan diri secara bayangan. Pendek kata, semua kekeliruan mereka adalah disebabkan oleh hadis-hadis itulah, yang pada akhirnya menjerumuskan mereka kepada kehilangan iman. Mungkinkah kiranya orang-orang itu pun telah melakukan suatu kekeliruan pula dalam mengartikan hadis-hadis? Ataukah mungkin terhadap perbauran kata-kata manusiawi di dalam hadis-hadis? Walhasil, orang-orang Islam boleh jadi tidak mengetahui bahwa di kalangan kaum Yahudi yang mengingkari Hazrat Al-Masih itu justru ahli hadis. Mereka berbuat gaduh mengenai diri beliau dan menulis fatwa pengkafiran dan menetapkan beliau seorang kafir. Lalu mereka mengatakan beliau tidak beriman kepada kitab-kitab ilahi. Allah Ta'ala telah memberi kabar tentang kedatangan Ilyas kedua kalinya. Dan beliau memberi takwilan-takwilan mengenai nubuatan itu. Tanpa memperhatikan kaitan yang khas, lantas menarik-narik arti kabar-kabar itu ke jurusan lain. Nah, di sini ada penjelasannya. Ketika fatwa pengkafiran Hazrat Isa alaihissalam ditulis, pada waktu itu Paulus pun termasuk golongan yang mengafirkan. Tapi sesudah itu ia mengumandangkan diri sebagai Rasul Al-Masih. Orang itu pada zaman Hazrat Al-Masih alias Isa alaihissalam hidup merupakan musuh beliau yang sengit. Di dalam semua Injil yang ditulis atas nama Hazrat Al-Masih, di antaranya tidak ada sebuah jua pun nubuatan yang menyatakan bahwa sesudah beliau Paulus akan menjadi rasul setelah ia bertobat. Mengenai tingkah laku orang itu di masa yang lampau, kami tidak merasa perlu untuk mengutarakannya, sebab orang-orang Kristen mengetahui benar. Sungguh sayang, inilah orangnya selama Hazrat Al-Masih tinggal di dalam negeri itu, memberi banyak kesulitan kepada beliau. Dan tatkala beliau diselamatkan dari tiang salib dan pergi ke jurusan Kashmir, lalu karena sebuah mimpi bohong ia memasukkan dirinya ke dalam lingkungan kaum Hawari, yakni para sahabat Hazrat Isa alaihissalam, dan membuat-buat masalah Trinitas dan menghalalkan bagi orang-orang Kristen makan daging babi yang menurut Taurat adalah mutlak haram, dan mengizinkan minum-minuman keras dengan sebebas-bebasnya, dan memasukkan paham Trinitas ke dalam akidah Injil dengan tujuan menyenangkan hati para penyembah berhala Yunani dengan segala bid'ah-bid'ahnya. Mereka tidak hanya menyebut Hazrat Al-Masih kafir saja, malahan mulhid, tak bertuhan juga. Kata mereka, seandainya orang ini benar, niscaya agama Musa batal. Zaman itu merupakan zaman kacau bagi mereka. Hadis-hadis palsu telah mempercayai mereka. Walhasil, pada saat ketika menelaah hadis-hadis hendaklah diperhatikan bahwa sebelum ini ada sebuah bangsa yang telah menetapkan hadis sebagai berkewenangan menghakimi Taurat sampai sedemikian jauhnya. Sehingga mereka mengatakan kafir dan dajjal kepada seorang nabi yang benar dan lagi menolaknya. Meskipun demikian, bagi orang-orang Islam tersedia kitab Sahih Bukhari yang merupakan kitab yang sangat berkat lagi berfaedah, kitab itulah yang di dalamnya tercantum dengan jelas bahwa Hazrat Isa alaihissalam telah wafat. Demikian pula kitab Muslim dan kitab-kitab hadis lainnya yang mengandung di dalamnya banyak perbendaharaan ilmu dan masalah-masalah. Wajiblah kita mengamalkan kitab-kitab itu dengan memperhatikannya supaya tidak ada suatu masalah pun bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan hadis-hadis yang bersesuaian dengan Al-Quran.